Գլուխ 20-րդ. Ցերեկվա ժամը 2-ն էր։ Խորովածը գրեթե պատրաստ էր։ Մի քիչ էլ և կարելի էր խնջույքը սկսել։ Բայց մինչ այդ պետք է տեղի ունենար Միկիի և նրա ախոյանի մենամարտը։ Մոտ 300 մարդ սեղ մողակով շրջապատեցին կեչու ձողերից պատրաստված վանդակը։ Երկու կողմերից ընդհուպ նրան մոտեցրին երկու փոքրիկ վանդակները։ Նրանցից մեկի մոտ կանգնած էր Անրի Դյուրանը, մյուսի մոտ՝ Գրաուս Պիետը։ Հիմա նրանք այլևս իրար չէին ծաղրում։ Նրանց դեմքերին քարացել էր մռայլ լարվածությունը։ Նրանց էին հարված 300 զույգ աչքեր։ 300 զույգ ականջներ սպասում էին, թե երբ պիտի տրվի ազդանշանը։ Եվ ահա, Գրաուս Պիետը ազդանշանը տվեց։ Դյուրանը արագ շարժումներով բացեց փոքր վանդակի դռնակը և երկժանի ձողափայտով բոթեց Միկիի մեջքը։ Միկին մից հատկով հայտնվեց մեծ վանդակում։ Գրեթե նույն ակնթարթին այնտեղ ցատկեց նաև Գրաուս Պիետի շունը, որ Թաո երկար ժանիք մականունն ուներ։ Հակառակորդները դիրքեր գրավեցին։ Բայց հաջորդ վայրկյանին քիչ մնաց Դյուրանը տնքար հուսահատությունից։ Միկիի վարմունքը այդ պահին բացատրվում էր անսովոր իրադրությամբ։ Եթե նա Թաոյին հանդիպեր անտառում, իսկույն ամեն ինչ կմոռանար և կպատրաստվեր նրա հետ կռվելու, ինչպես դա եղել էր Նետեի, իսկ դրանից էլ առաջ Գայլի հետ։ Բայց հիմա Միկին կռվի մասին գրեթե չէր էլ մտածում։ Նրա ուշադրությունն ամբողջովին կլանել էին անթիվ անհամար դեմքերը, որոնք հմայված նայում էին իրեն։ Միկին զննում էր նրանց, դունչը մեկ այս, մեկ այն կողմ դարձնելով։ Գուցե նա հույս ուներ տեսնել Նանեթային և նրա պստիկին, կամ էլ Չելլոներին, իր առաջին իսկական տիրոջը։ Ի մեծ զարմանք Դյուրանի, Թաոյի վրա գցած առաջին հայացքից հետո Միկին այլևս ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց նրան։ Մոտեցավ վանդակաճաղերին և դունչը մտցրեց ձողերի արանքը։ Գրաուս Պիետը հեգնանքով քրքջաց։ Հետո Միկին սկսեց պտտվել վանդակի մեջ, հայացքը չկտրելով համր դեմքերի օղակից։ Թաոն կանգնել էր վանդակի կենտրոնում։ Նրա արյունամած աչքերը անվերջ հետևում էին Միկիի յուրաքանչյուր շարժումին։ Այն, ինչ կատարվում էր դրսում, Թաոին չէր հետաքրքրում։ Նա գիտեր իրենից ինչ է պահանջվում և լավ էր վարժված իր գործին։ Դյուրանը թալկացած սրտով նայում էր, թե Թաոն անդրդվելի ինքնավստահությամբ ինչպես է շուռում ուր գալիս տեղում, որպիսի ուզած վարկյանին կարողանա նետվել Միկիի վրա։ Նրա վզակոթի կոշտ մազերը բիզ-բիզ էին եղել։ Բայց ահա Միկին կանգ առավ, և Դյուրանը վճռեց, որ իր բոլոր վարդագույն հույսերը հող ու մոխիր կդառնան։ Առանց նախազգուշացնելու, նույնիսկ առանց կռմռալու, Թաոն ցատկ կատարեց։ Հաղթական ճիչ դուրս թռավ Գրաուս Պիետի շուրթերից։ Հանդիսականներն իրար անցան, աղմկեցին, իսկ Դյուրանի մեջքով սարսուռ անցավ։ Բայց հաջորդ պահին բոլորը քարացան։ Բոլորն էլ համոզված էին, որ Թաոն տեղն ու տեղը Միկիի հախից պիտի գար։ Ոչ Գրաուս Պիետն էր կասկածում դրան, ոչ էլ Դյուրանը։ Սակայն, մինչև Թաոյի ծնոտները կհասցնեին սեղմվել, վարկյանի ինչ-որ հազարերորդական մասում Միկին կերպարանափոխվեց, դարձավ կենդանի շանթ։ Այնպիսի մի արագ շարժումով, որ մարդկային աչքը գրեթե անընդունակ էր որսալու, Հելեի որդին շրջվեց և ընդառաջ գնաց Թաոին։ Նրանց երախները հանդիպեցին միմյանց։ Լսվեց չարագույժ ղրճտոց, և հաջորդ ակնթարթին նրանք մեկ-մեկ ու կարճած թավալվեցին գետնին։ Ոչ Գրաուս Պիետը, ոչ էլ Դյուրանը չկարողացան գլխին կնել, թե ինչ է կատարվում։ Իսկ հանդիսականների մասին էլ չենք խոսում։ նույնիսկ գրազներն էին մոռացվել. Ֆորտ Օհոդը դեռ այդպիսի գզվրտոց չէր տեսել. Կռվի աղմուկը հասավ մինչև ֆակտորիայի պահեստ. Այնտեղ արտասանդուղքում կանգնած էր ֆակտորի երիտասարդ հյուրը և նայում էր մեծ վանդակի կողմը. Նա գրմռոց և ժանիքների ժնգրտոց լսեց. Նրա շուրթերը դաժանորեն սեղմվեցին, իսկ աչքերում վառվեց զայրույթի կրակը. Հանկարծ նա խոր հոգոց հանեց.
«Գրողը տանի դրանց»,
ասաց ցածրաձայն և բռունցքները սեղմելով դանդաղ գնաց դեպի վանդակը. Մինչև նա ճեղքեց անցավ հանդիսատեսների ամբոխի միջով, կռիվը վերջացավ նույնքան անսպասելի, ինչպես սկսվել էր. Թաոն անշարժ պառկած էր վանդակի կենտրոնում, կրծած կոկորդով. Միկին էլ ասես վերջին շնչում էր. Դյուրանը բաց արեց դռնակը, պարանի օղակը գցեց նրա վիզը և վանդակից դուրս քաշեց. Միկին մեծ դժվարությամբ ոտքի կանգնեց. Նա ամբողջովին ողողված էր արյունով և գրեթե չէր տեսնում. Մարմինը ծածկված էր վերքերով, երախից արնախառն փրփուր էր թափվում. Այդ զարհուրելի պատկերը տեսնելուն պես սարսափի մի ճիչ դուրս թռավ երիտասարդի կրծքից, և իսկույն էլ նորից գոչեց այլայլված ձայնով.
«Չի կարող պատահել! Միկի! Միկի! Միկի!»
Այդ կանչը, որ կարծես լսվեց անասելի հեռուներից, Միկիի գիտակցությանը հասավ տանջալից ցավի մշուշի միջով. Նա ճանաչեց այդ ձայնը. Ձայն, որ ապրում էր նրա բոլոր երազներում. Ձայն, որին սպասել էր, որին փնտրել էր շարունակ, լավ իմանալով, որ երբևիցե անպայման կգտնի նրան. Չելլոների, իր տիրոջ ձայնը. Միկին վնգստաց և կպավ գետնին, փորձելով գոնե մի բան տեսնել աչքերին պատած բոսորագույն մշուշի միջից. Նա ամբողջովին ծածկված էր վերքերով, գուցեև մեռնում էր, բայց այնուամենայնիվ պոչը տպտպացրեց գետնին. Նորից գտած իր տիրոջը ցույց տալով, որ ճանաչել է նրան. Եվ այդտեղ, ի մեծ զարմանք հանդիսատեսների, չելոները չոքեց շան կողքին և գրկեց նրան. Իսկ Միկին վիրավոր լեզվով սկսեց լիզել նրա ձեռքերը, երեսը, շորերը.
«Միկի, Միկի, Միկի!»
Դյուրանի ափը ծանրորեն իջավ չելոների ուսին. Չելոները ցնցվեց շիկացած երկաթից դաղվածի պես և ակնթարթորեն ոտքի ելավ.
«Նա իմն է!»
գոչեց չելոները, շրջվելով դյուրանի կողմը և ջանալով զսպել կատաղությունը.
«Նա իմն է! Դու հրեշ ես!»
Եվ զայրույթից վերջնականապես կորցնելով ինքնատիրապետումը, թափ առավ և ինչքան ուժուներ հարվածեց դյուրանի ծնոտին. Դյուրանը տապալվեց գետին. Չելոները կռացավ նրա վրա, բայց դյուրանը չշարժվեց. Այնժամ երիտասարդը մոլեգնած դարձավ դեպի գրահուս պիետը և հանդիսականները. Միկին սեղմվեց նրա ոտքերին. Չելոները բարձրաձայն իլուր բոլորի ասաց.
«Սա իմ շունն է! Ես չգիտեմ, թե ինչպես է ընկել այս սրիկայի ձեռքը, բայց սա իմն է! Ահա, ինքներդ նայեք! Տեսնում եք, նա լիզում է իմ ձեռքերը! Դե հալա թող ինքը մատները դեմ անի! Մեկ էլ նայեք նրա ականջին! Սրա նման ուրիշ մեկը չեք գտնի ամբողջ Հյուսիսում! Միկին համարյա մի տարի առաջ էր կորել, բայց թեկուզ հազարավոր շների մեջ էլ ես այս ականջը կճանաչեի!»
Միկիի պարանից բռնած, չելոները ճանապարհ բացեց ամբոխի միջով և գնաց Մակդոնելի մոտ. Նա ֆակտորին հայտեց տեղի ունեցածը և նրան պատմեց անցած գարնանը կատարված դեպքերի մասին. Այն մասին, թե ինչպես Միկին և Արջուկը, պարանով միմյանց կապված, իր մակույկից ընկել էին սրընթաց հոսանքի մեջ և անհետացել փրփրած սահանքների տակ. Ավարտելով իր պատմությունը և ֆակտորին նախազգուշացնելով, որ դյուրանը կարող է գալ նրա մոտ և ինչ-որ բան հորինել, նա գնաց այն խրճիթը, որտեղ ժամանակավորապես իջևանել էր. Մեկ ժամանց չելոները իր խրճիթում նստած, Միկիի գլուխը դրել էր ծնկներին և զրուցում էր հետը։ Նա լվացել էր շան վերքերը և կանգնեցրել արյունը, այնպես որ Միկին հիմա պարզորոշ ամեն ինչ տեսնում էր։ Նրա աչքերը սևեռված էին տիրոջ դեմքին, իսկ պոչը անվերջ տպտպացնում էր հատակին։ Ոչ մարդը, ոչ էլ շունը չէին լսում դրսից եկող տոնական աղմուկը, ոչ տղամարդկանց որոտալից ձայները, ոչ երեխաների զվարթ ճիչերը, ոչ կանանց ծիծաղը, ոչ էլ շների հաչոցը։ Չելլոները քնքշորեն նայեց Միկիին և ասաց.
«Միկի, շնիկս, դու ոչ մի բան չես մոռացել, ճիշտ է. Իհարկե այն ժամանակ դու լողլող անխելքի մեկն էիր, բայց միևնույն է, ոչինչ չես մոռացել, այդպես չէ. Հիշում ես, ես խոստացա քեզ ու արջուկին տանել իմ քույրիկին. Հիշում ես, Միկի, ես քեզ պատմել եմ նաև, թե ինչքան լավիկն է նա. Ասել եմ, թե նա ինչպես կսիրեր քեզ. Դե շատ ուրախ եմ, որ այն ժամանակ դու կնկակ գետը ու չկարողացա ձեզ հետը ստանել. Ես տուն վերադարձա, Միկի, բայց այնտեղ ամեն ինչ կարծես փոխված էր. Իսկ քույրիկս բոլորովին ուրիշ էր դարձել. Բանն այն է, որ նա ամուսնացել էր և երկվորյակներ ուներ. Լսում ես, շնիկս, ես տուն եմ գալիս և պարզվում է, որ երկու ծծկեր զարմիկներ ունեմ. Էլնա ոնց պիտի կարողանար քեզնով և արջուկով զբաղվել, համաձայն ես? Եվ մնացած ամեն ինչը նույնպես այն չէր. Հյուսիսում անցկացրած երեք տարիները, որտեղ շնչելու հաճույքի համար հատուցում ես մրսած թոքերով, հավանաբար ինձ շատ էին փոխել. Միկի, մեկ շաբաթ էլ չէր անցել, երբ ինձ նորից ձգեց հյուսիսը. Այ այդպես, սըր, ես օրերն էի հաշվում, թե երբ նորից տուն կվերադառնամ. Իսկ հիմա այլևս ոչ մի տեղ չեմ գնա, Միկի. Քեզ կտանեմ նոր ֆակտորիա, որտեղ նշանակել են ինձ. Այսօրվանից մենք ընկերակիցներ ենք բարեկամս. Հասկանում ես, ընկերակիցներ։